Jako dá se dělat strašná spousta zajímavých věcí, které jako nemusí nutně znamenat jako dramatický finanční investice. Víš, jako vysoká cena není garance kvality, ale nízká cena je skoro jistota, že to bude průšvih. My máme přirozenou tendenci podceňovat riziko. Jo? Všimni si, jak se Češi vždycky dívají, kolik ten finanční instrument přinese. Všimni si, kolik lidí šlo do hypoték, protože byli levný a nikoho nenapadlo, že se úroková sazba může změnit. Na té planetě za náma je nějaký množství zboží a služeb. Jo, kdyby to byla země, ono to teda není země, jo, ale kdyby to byla země, tak je tam nějaký množství zboží, služeb, pozemků, továren.
Tak, nebojte se, tohle není reklama. Právě v tuhle chvíli se vám představuji ve své fyzické podobě. A pokud chcete naučit podnikat, tak jsem tady právě pro vás. Hledám zrovna člověka, který ho naučím podnikat, úspěšně podnikat. A pojďme se vrátit zpátky do našeho podcastu. Na konci videa budete mít veškeré kontakty na mě. Vítám vás u našeho dalšího podcastu, konkrétně z vesmíru. Teď jsme na virtuální lodi. Za náma je takhle planeta, asi Mars. A zároveň tady vítám Petra. Ahoj,
Ahoj.
Petře.
Ahoj.
Zdravíme všechny. Petře, můžeš se nám představit, protože většina lidí z finančního poradenství a vůbec jako z investování, tak ty tě asi budou znát. Ale ti, co neinvestují a nejsou ve finančním poradenství, tak tě asi znát nebudou.
Hele, asi to tak může být. Já se v té branži pohybuju v podstatě letos 25 let. Někdy od roku 99 začínal jsem jako obchodník a možná stojí za to ten příběh, že původně jsem tu práci vůbec dělat nechtěl. Jo, že
To je zajímavý.
já jsem se věnoval strojům a vývoj motorů a prostě bavila mě strojařina, ale prostě když ti fabrika přestane platit odměny a děláš za minimální mzdu nějakou dobu, tak jako zjistíš, že prostě tak tudy cesta nevede. No a začal jsem tenkrát částečně v Kapitolu, pak v České pojišťovně a prošel jsem si to docela zajímavým způsobem od obchodníka až po ředitele, v podstatě zemského ředitele pro Českou pojišťovnu pro Moravu. Pak jsem si to zopakoval v Allianz, no a vydržel jsem tam až do roku 2019, což bylo nějakých 20 let. No a teďka posledních 5 let jsem jako klasicky jsem fungoval jako obchodník, no a začal jsem koketovat se zlatem, s fyzickým zlatem, protože těch prvních 20 let mě zlato úspěšně minulo. Já jsem vždycky měl takový ty, jako víš, jako negeneruje to žádný výnos, kde to budeš skladovat, jak se toho zbavíš, jo, vysoký spready, takový ty všechny klasický prostě argumenty. No ale v důsledku kvantitativního uvolňování bylo jasný, že přijde inflace, spíš byla otázka kdy. No a tím pádem jsem vzal zlato na milost a když jsem ho vzal na milost já, tak jsem ho nabídl svým klientům, začal jsem ho prodávat a časem jsem začal spolupracovat s Ibisem tak intenzivně, že dneska pracuji pro společnost Ibis Ingold.
Super.
Takže dneska jsem tady za ně vlastně.
Určitě se k tomu dostaneme, k tomu zlatu. Mě zaujala ta věc, že ty jsi vlastně neměl s finančním směním nic společného. A já
vůbec.
Ti takhle tamhle za tebe, když se podívám, tak tam je taková ruka mechanická. Tak to byla nějaká tvoje podobná práce, jo? Dělat něco takhle s těma strojema a
Hele,
podobně.
Já jsem dokonce dělal, já jsem šéfoval výzkum vývoj motorů. Takže my jsme ověřovali takové ty životnostní zkoušky, jo, a prostě inženýři něco vymysleli, my prototypová dílna to vyrobila a my jsme to testovali, prostě co to přináší a prostě ověřovali jsme, jak se to projevuje a zkoušeli jsme různý materiály, dokonce jsme spolupracovali jako s jinýma firmama, třeba Indové, jo, u nás zkoušeli motory, tak jsme jim jako poskytovali nějaký servis. Dělali jsme vlastně třetí zkušebna v Evropě EPA testy, jako samozřejmě neoficiálně, nebyli jsme certifikovaná zkušebna, ale když potřebuješ připravit, abys ty motory protáhl nějakou homologací, víš, jako oficiálním zkušebním stavem, tak mě musíš nějak testovat, tak jsme dělali takové jako docela jako psí kusy a to bylo strašně zábavné, to jako technické výzvy, to je jako náročnější to překonat, jo? Tam bojuješ s fyzikou, jo? To není jenom jako argumentace nebo něco, tam prostě ta příroda ti neuhne a musíš najít řešení, no.
Asi rozumím tomu, že hledat to řešení může být zábava. A vlastně teď mi napadá myšlenka, jak ses adaptoval do toho finančního světa, kdy jako tam to řešení se taky hledá, ale je zase úplně jiný. Tam nebojuješ s fyzikou, ale bojuješ spíš jako s finanční gramotností, vůbec jakoby s tím, že lidi říkají, že na všechno nemají peníze, dokud se něco nestane a tak dále, tak to muselo být docela těžký, ale ne?
Hele, bylo to jako, byl to trošku jako, byl jsem vyříkově vidění, prostě úplně jako úplně jiný svět, ale nakonec si uvědomíš, když děláš ve fabrice, tak každý ten výrobek má nějaký technologický postup. Víš, jako nejdřív se montuje tahle součástka, pak musíš udělat tyhle operace. A jako relativně rychle bylo jasný, že vlastně obchodní proces je strašně podobný, jo? Že má jako, že má taky svůj technologický postup, že má prostě svoje fáze obchodu. Víš, jako když zjišťuješ, co ten klient chce, vlastně nějak se představuješ, zjišťuješ, co potřebuje, navazuješ nějaký prostředí důvěry, vytváříš, jo, a pak na to nabízíš nějaký řešení. Jediný rozdíl je, že v tom obchodním jednání si ten scénář píšeš ty sám. Jo, že vlastně spousta lidí má pocit, že každá schůzka je jiná, ale když těch schůzek uděláš prostě tisíce, tak zjistíš, že ano, každá schůzka je jiná, ale vlastně všechny jsou strašně podobný v něčem. A já jsem si časem vyvinul, nebo v těch prvních letech jsem si udělal takovou jako představu, jak to funguje. Hraješ karty?
Občas.
Takže víš, že karet je v balíčku, já nevím kolik, 42 nebo kolik, jo? Jsou tam nějaký dvojky, jsou tam nějaký králové, esa, sedmičky, jo? Jo? A vlastně každá ta karta může být klidně nějaká argumentační sada, jo? Se potkáváš vlastně s podobnýma dotazama, s velmi podobnýma námitkama. A vlastně, když si na ně připravíš jako ty odpovědi, protože se pořád zdokonaluješ v tom, jakým způsobem to jednodušeji a snáze vysvětlit těm lidem, aby to pro ně bylo komfortní, no tak vlastně pak je to taková karetní hra s klientem, jo? Že ty nevíš sice, jak ta hra dopadne, ale prostě reaguješ na toho klienta těma připravenýma argumentama, který už stokrát prošel, a vlastně vysvětluješ ty důvody, proč o tom mluvíš právě takhle, proč tohle to vysvětluje zrovna takhle. A ti lidi si díky tomu udělají jednodušší představu. A to je, myslím, práce obchodníka. Víš, jakože jednoduše těm lidem přiblížíš i třeba strukturovaný, sofistikovaný produkty. Hele, životní pojištění je klasika, ale třeba taková odpovědnost, jo? To je jako disciplína sama o sobě, jo? Takže rozumíš, jako přitom relativně malá pojistka, ale jako když si vemeš jako její dopady, tak jako mně to přijde, že to je taková maturita, jo, pojišťovacího poradce, jo. Takže si myslím, že vlastně si najdeš tu argumentaci, no a pak jde o to, aby ta schůzka s tebou a s klientem byl vlastně příjemný zážitek a pak ty lidi tě chcou potkávat znovu a to je to ideální, co vlastně chceš.
To je pravda, to je pravda.
Jo, čili myslím si, že ta technologie, víš, že ten postup, jo, že ty pravidla hry, jo, že to je vlastně s tou strojařinou strašně podobný.
Mně se strašně líbí to přirovnání k té karetní hře. To mě jako nikdy nenapadlo, jo, že taháš potom až na konci, když jsi fakt jako zkušený obchodník jenom trumfy, ale na začátku vlastně máš jenom spotky, že jo, protože nemáš jako vyšší karetní hru, to je dobrý. A my jsme se dotkli i dopadů v rámci jakoby toho finančního světa, nebo respektive spíš toho pojištění. A máš pravdu v tom, že ty dopady jsou potom jakoby velký, ale my jsme řešili třeba s tvým kolegou, s Petrem, taky Petr, že jo, vlastně Kohutka.
To je dobrý jméno.
Jo, vidím, že těch Petrů u vás se najde asi víc ve společnosti.
Jo, je to součást výběrového řízení, víš, jako jo. Musíš mít správný jméno.
Vypovídá to o kvalitě společnosti, teda. Teď jenom vážně, my jsme řešili důchody, to je jako velice vážná věc. A to je taky jako určitý dopad.
Já s Petrem vedu takový věroučný spor, jo. Jak se na ty důchody připravit, protože každý člověk je jiný, jo? Každý člověk to vidí trošku jinak a můj kolega Petr Kohoutek, datový analytik, je jako fakt tomu slovu analytik dává náplň, víš, že rád se vnoří do hloubky a matematicky jako dopočítá, jo, prostě do poslední mrtě, jak ty věci vychází a tím pádem je schopný ti říct, že tohle je o 2/10 lepší než tamhle to, jo, a má k tomu prostě, jo, a dělá fakt jako velmi zodpovědně ty věci ladí. Já mám mnohem blíž k obchodu a spíš k takové, dívám se na to s nějakým odstupem, jo, protože mám tu zkušenost, že za těch 25 let v té branži vidíš, jak ti klienti si plánují budoucnost a pak se něco stane a všechno je jinak. Víš, jako všechno se změní, jo? Čili ono se říká, že chceš-li Boha rozesmát, tak se mu svěř se svým plánováním budoucnosti, jo? A ono to pak je stejně, jako, nebo ono je to stejně všechno jinak. A já třeba oceňuji těch finančních produktů flexibilitu, když jako takovou tu možnost se jako rozhodnout, jo? Mít možnost to jako udělat jinak. Jo? Čili jako nerad svazuju věci jako napevno, spíš rád otvírám dveře tak, aby mi zůstalo jakoby pořád co nejvíc možností v rukou, abych se mohl rozhodovat, kterým směrem se budu posouvat. A to mě dává jako v tomhle třeba nějakou výhodu. Jo? Ale já si myslím, že na důchod potřebuješ mnohem víc jako peněz. Jo? Já se na důchod těším, protože důchod to je vlastně, my jsme se o tom kdysi spolu bavili, jestli si vzpomeneš.
Jo, vzpomínám.
Který den utratíš nejvíc peněz?
Já jsem ti odpovídal, že v pátek a vlastně trvám na tom, že jo, pátek a víkend je nejnáročnější. No.
No jasně, v pátek je největší průplach v peněžence. No ale důchod, to je, víš, jako pátek obecně víkend, že jo, protože tam máš nejvíc času a nejvíc investuješ do sebe. No ale důchod, to je vlastně sobota za sobotou, jo, víš, to je jako, jo, tam vlastně nemáš pracovní dny, či ty najednou konečně můžeš dělat spoustu věcí, které tě baví, no ale na ty potřebuješ finanční zdroje, čili já si myslím, že člověk naopak na penzi, a mám na mysli, nemám na mysli jakou tu státní penzi od 65, ale na ten moment, kdy chceš přestat muset pracovat, víš, jako což může být mnohem dřív, to může být třeba v 55, jo, nebo v 50, jak kdo si dokáže zhromáždit finanční zdroje, tak vlastně mnohem dřív můžeš přestat muset pracovat, že pracuješ jenom pro radost a vlastně ty finanční prostředky používáš k tomu, abys žil život, který chceš.
To s tebou naprosto souhlasím a vlastně když se rozlídnu kolem sebe a i jakoby do řad svých klientů, protože jich nemám málo, tak já tam jako vidím jenom minimální procento, možná to ani není procento, možná je to promile, nebo možná je to vlastně v přepočtu na pár kusů klientů, kteří v důchodu si užívají ten život, jakože můžou.
Jasně,
a
jasně.
Mám jeden pár konkrétně, ty mám strašně rád, zatím mám strašně rád jezdím a oni mi vypráví, teď jsme byli tamhle na tom kopci, teď studujeme univerzitu třetího věku, teď jedeme na kole, soutěžíme s mladejma, kdo ujede víc a tak dále. A to je úplně skvělý, protože na nich jde vidět, že oni vůbec na ten svůj věk nevypadají. Ale,
to tě pak baví, že jo?
No jasný. A baví to i mě jako poradce, když za nima jdu. A vlastně teď si to uvědomuji, jak se o tom bavíme, že pak jdu k jiným lidem, mnohonásobně třeba mladším, třeba o 20, 25 let, a oni už jsou zničený, protože furt jenom jako makaj a furt honí jako peníze, které jako většinou nejsou. Tak tohle mě teď jako napadlo v té souvislosti, co jsi říkal, jo?
Hele, kolega říkal, hele, občas potkáš třicátníka, který už je mrtvý a neví o tom, jo? Jo, protože jo, prostě zamrz v nějakým jako krysím kolečku a vlastně ztratíš schopnost z něho vysednout. To, víš, jako to není o tom, že musíš jako našetřit bambiliona nesmyslný peníze, víš, jako, že musíš být miliardář, aby si užíval života. To vůbec není pravda. Jako dá se dělat strašná spousta zajímavých věcí, které jako nemusí nutně znamenat jako dramatický finanční investice. Ale prostě stačí ti mít prachy na jízdenku na vlak, nebo abys udržoval svoje kolo v pořádku, aby se trošku nějak rozumně stravoval. Jo, proto se mi třeba líbí tady ten digitální svět, protože zeštíhluje, jo, takže
jako já se mladším taky, že jo.
Přesně, hele, já se tady cítím jako minus 20, jak vždycky přijdu k holičovi a holič říká, jak to bude, pane, a já říkám, hele, 20 kilo dolů, 20 let zpátky, tak hele, to bude těžký, ale tady to jde evidentně, jo, takže
jo,
jako
v pohodě. Tady je všechno možný.
Jo, ale víš, jako já si myslím, že dokud hledáš v životě radost a na něco se těšíš, tak je to strašně fajn. A to, aby ses na to těšil, tak znamená, že víš, že na to máš i jako kačky a říkám, nemusíš jich mít jako bambilion, ale prostě chce to trošičku přemýšlení, nějakou rámcovou představu a upřímně řečeno dneska jako v každém rodinném rozpočtu v Čechách se najde nějaká rezerva. To nejsou ty řetězce, který v každém supermarketu prodávají ty grilované kuřata. Jo, a lidi si vždycky říkám, kdo to tam kupuje, když se tam ty kuřata už suší už celý den, no ale to tam je přece kvůli tomu, aby to vonělo a ti lidi, kteří jdou okolo, tak cítí tu vůni, rozumíš, a jdou pak k tomu pultu a nakoupí tam i to, co koupit nechtěli, jo, jako to je, jo, když si s náma ty řetězce hrají a kolikrát nakupujeme bez toho, že by to byla naše vůle, ale vlastně někdo nás jako chytře inspiroval k tomu, aby jsme si koupili něco, co vlastně nepotřebujeme.
No to jsou i studie, no, to je pravda. To...
No jasně, hele, jako nejjednodušší obrana, víš, jako mě baví takový ty praktický věci, jo. Když se bavíme s lidmi a občas školím, Tak říkám, hele, udělejte si prostě jenom seznam. Co potřebujete, co opravdu potřebujete. Udělejte si jídelníček, co jako chcete jíst, jako celý týden a prostě jeďte nakoupit suroviny a doveste si ty, radši si kupte o trošku míň, ale kupte si kvalitní suroviny, protože pak budete rozhodně zdravější a budete se cítit líp. Jako.
A to je vlastně i věc, kterou já zjišťuju u svých klientů a občas jako i u sebe, že spousta jídla se jako vyhodí a teď nemyslím jenom jakoby jídlo, ale většina peněz se utratí za něco, co my nedokážeme spotřebovat. A pak na druhou stranu jako chybí ty peníze na to, aby si člověk užíval toho života.
Pravdou je, že každý jako v potu tváře vyděláváme nějaký prachy, jo? Ať už někdo podnikáním, někdo zaměstnanec, to je v zásadě jedno. A vlastně plánuješ ten svůj rozpočet. A ta práce bývá náročná, jsi unavený a spousta lidí jako nad tím v nějaký moment mávne rukou, že tomu nechce věnovat tu pozornost. Víš, že se chce, už se chce bavit, už si chce odpočinout, už si chceš natáhnout ty nohy, víš, jako už chceš mít tu pohodu, tak jako ušetříš pár minutek času, jo, který bys tomu měl věnovat. Ale já si prostě myslím, že celý to začíná jednou milionovou kávou. To není můj termín, to jsem někde četl, už si nepamatuju knížku ani toho autora, ale někdo to určitě zaznamenal a taky to někde našel. Víš, jakože, že by si měl třeba jednou, nejdřív jednou za půl roku, pak třeba jednou za měsíc, to je jedno, dávat sám se sebou milionovou kávu, když si sedneš, vemeš tušku papír, to je docela důležité, aby to nebyl počítač, aby to byla tuška papír, uděláš si kafe, vypneš si mobil, dáš si prostě 2 hodiny čas a teď sám si přemýšlíš nad sebou, co vlastně chceš. A co jsou ty kroky, které pro to uděláš, abys to měl? Praha taky nestála hned. Jo? Ono prostě stačí pro to začít něco dělat a pak jednou se ohlídneš a když děláš ty správné kroky, tak zjistíš, že už tam jsi, že už tam vlastně došel. Jo? Že vlastně...
A někdy ani nevíš jak.
A někdy ani nevíš jak, protože jsi jenom dělal systematicky nějaké prostě věci, které děláš pravidelně a oni najednou tě dovedou tam, kam, tam kde jsi chtěl být a jsi tam a vlastně jsi spokojený člověk. Jo? A začíná to tím, že si o tom popřemýšlíš, pojmenuješ si, co vlastně přesně chceš, abys v sobě našel tu sílu to dodržet. No a hele, to víš, že zhřešíš. Já taky, jak jezdím a strávím spoustu kilometrů v autě, tak přijedeš na benzínku a taky podlehnu něčemu, co vím, že není dobrý, ale prostě na to v tu chvíli mám chuť. No,
zrovna
ale
to zavoní. A
zrovna to zavoní, rozumíš, zrovna tam trefím ten párek, co se tam točí už 6 hodin, rozumíš, na těch válečkách, jo, a já mám pocit, že to je to nejlepší, co mě může potkat, jo, a většinou pak hořce lituji, respektive cítím ten párek, že se mnou jede fakt až do Brna, jo, prostě, že mě provází celou cestu a říkám si, hele, to jsem fakt jako neměl, no, ale tak si dáš prostě 2 dny na to víc jako pozor a se to vykompenzuješ nějak, víš, jako, jo, uděláš něco navíc. Já myslím, že jako svět se nezhroutí, když jako uděláme krok vedle, ale důležitý je, aby se zvrátil na tu správnou cestu, kterou jsi chtěl. No a aby ses mohl vrátit na tu cestu, no tak tu cestu musíš znát, musíš mít vymyšleno. Protože jinak tě, víš, každá taková odbočka odvede někam jinam. Jo?
Jasný, jasný, rozumím. No já jsem zrovna chtěl říct, že jako ten párek není takový dopad, jako potom, když se vrátíme do toho světa financí.
Tam je to dražší, no.
Tam je to mnohonásobně dražší a vlastně ty nejdražší nebo takhle, veškeré zkušenosti jsou vždycky vykoupeny jako tím, jak jsou drahý, jo. A jak za to člověk musel zaplatit. A někdo se ani neponoučí, ale pojďme se vrátit někam úplně, já zmíním naše myšlenkové pochody. My jsme teď ve vesmíru a vlastně nad náma už je jenom nekonečno, tamhle nějaká planeta, tam ani nevím, jestli doletíme. Takže když vezmeme jako budoucnost, jak ty vůbec vidíš budoucnost vůbec v tom finančním světě, ve zlatě a tak dále?
Hele, ty už asi pochopil, že já jsem zvyklý na široký odpovědi, jo, takže jako
já
zase
jsem připravený.
Zase, když tak zamávej, jo, prostě,
jasně.
Jo, jako, jo, když tak byly lohy, ale jenom chci upozornit na jednu věc, když se narodil můj dědeček, tak jezdili parní lokomotivy. A když dědeček zemřel, tak ještě jezdili parní lokomotivy. Já když jsem byl děcko, jo, a hrál jsem si někde na pískovišti, tak kolem občas projela pára a první mobil jsem viděl někdy v roce 98, 97, rozumíš? A teď si vem, jak se ta společnost strašně změnila. Já si myslím, že se to bude zrychlovat. Konec konců tenhle svět je přesně důkazem toho, že to virtuální prostředí, jo, že ta technika nás bude posouvat dál a dál a rozhraní mezi člověkem a technikou se bude jako pořád zmenšovat. Víš, jako bude to pohodlnější, komfortnější, věrohodnější. Budeme mít k sobě na jedné straně blíž, ale na druhé straně jakoby dál. A já to vidím třeba v obchodě. Víš, jako když já jsem začínal, tak obchodníci měli obrovskou informační převahu. Když jako přišel jsi ke klientovi a ten klient nevěděl vůbec nic, nebo strašně málo, a ty jsi byl nabitý těma informacema a tím, že jsi mu dával ty informace, tak jsi byl ten odborník. Ale dneska, když si sedneš ke Google a budeš půl hodiny googlovat, tak jako nandeš otázky a odpovědi, kdy budeš jako velmi poučený klient. Nebudeš mít stejný znalosti jako já, ale dokážeš se do té problematiky potopit jako velmi do hloubky a když se potkáš s takovým klientem, tak už jako nepřekvapíš informací, kterou nečet. Víš, nebo ji neslyšel nikde.
Je to taky dvousečný, že jo? Protože třeba já, když to stáhnu tohle na lékaře, tak tam potom je každý lékař a ví, jak nejlíp jako vylečit tu svoji neduhu.
Samozřejmě, přesně
ono
tak.
Ale to taky není úplně ideální, že jo? Protože ten lékař je taky odborník a ví, co na to platí. A ten Google tam třeba, teď se mi stalo, že mi vlastně jedna klientka volala, že asi má rakovinu. A já jsem si ji vyptával na to, aby jsme mohli nahlásit pojistnou událost, tak jsem asi po 5 minutách zjistil, jakože ona si to teprve myslí podle příznaků, který vyčetla jako na internetu. Jo?
Jasně, samozřejmě, hele, začneš číst příznaky, co se ti děje a máš pocit, že máš horečku dengue a žere tě tanzánský červ, přestože jsi nikdy tam nebyl, jo? Víš, jako,
minimálně. No.
Jo, to je vždycky, jako, víš, jako ono to vzbuzuje takový představy, ale víš, ono to je, já si myslím, že dnešní generace, která, jo, a my, kteří do toho dneska vstupujeme, tak do toho jdeme jako strašně naivně, víš, jako představujeme si to prostředí, jak je jako bez fajn a teprve teď se v tom prostředí budou dít kriminální zločiny, víš, budou jako kyberútoky, jo, bude se to prostě projevovat a ti lidi budou hledat, jako zase si v tom najdou to svoje hledání pravdy, víš, jako, jo, že se v tom naučíme nějak pohybovat. Chvilku to bude trvat, spousta lidí přijde o peníze, spousta lidí udělá chybná rozhodnutí na základě dojmu, které někde nabyly a víš, a ty generace, které přijdou jakoby za náma, tak si myslím, že už na tohle budou mnohem opatrnější a budou si hledat to řešení sami. A nakonec se stane jedna věc. V době, kdy obchodníci ztratí informační převahu, v době, kdy kontrol C, kontrol V, víš, jako žádná pojišťovna, žádný finanční produkt nebude dlouho mít jako unikátní řešení. Víš, jako, jo, strašně, jako myslím si, že prostě, a vidíš to už teďka, že se děje to, že jsou prostě, je světová jednička, světová dvojka a třetí už paběrkuje. Víš, jako, že v těch velkých biznisech, tak si myslím, že se ta obchodní příležitost se přenese právě do té komunikace. Že to bude na nás, jak jsme se bavili o těch kartách na začátku, jo? Takže se to přenese do toho, jak jednoduše dokážeš ty věci vysvětlit, jak to pro toho klienta bude srozumitelný. Jo? Když to jako zjednoduším, ale nechci, aby to vyznělo nějak jako hloupě, jo? Nemyslím to zle, ale představ si, že na jedné straně máš jaderného fyzika a z druhé strany pomocného dělníka ve šroubárně. Jo, jak říká česká klasika, i dělník si může přečíst Vergilia v originále, jo, ale teď si představ, že tvoje práce obchodníka je oběma těm partnerům vysvětlit ty produkty a to řešení a proč o tom uvažuješ právě takhle jazykem jejich kmene, tak aby to pro ně bylo co nejsnáze srozumitelný, aby to bylo co nejblíž pravdě, a máš odpovědnost nejenom za to, že jim to řekneš, ale že jim to řekneš tak, aby oni to správně pochopili, aby věděli, o čem se rozhodují, rozumíš, aby mohli udělat jako kvalifikované rozhodnutí. A myslím si, že se to bude posouvat do té rétoriky, víš, do té schopnosti to vysvětlit jednoduše a navnímat ty klienty, co vlastně potřebují vědět, jo.
Jo? A vlastně ty jsi mluvil i o tom, že lidi můžou přijít o peníze, a že prostě když se něco nového vyvíjí, tak vždycky se tam najdou nějaký takový jako neúplně lidi, co to myslí jako s těma klientama.
Ano.
Dobře.
Etický obchodníci, no.
Ano. Budou tam i podvodníci, vyloženě někdo, někdo jenom lehce vohne pravdu a podobně. Ale tohle se u zlata nemůže dít, že jo? Protože zlato... Jako...
Hele, dneska se to může dít všude, jo? A bohužel i u zlata. Víš, jako zlato má jednu vlastnost, že to je prvek Mendelovy soustavy prvků. Takže je to vlastně kus kovu, který mu je úplně jedno, co my kolem něho děláme. Jo? A paradoxně lidstvo provází už asi 6,5 tisíce let. Takže jako zlato se, a zhruba stejnou dobu se bude zlato padělat. Víš, jakože lidi ho budou různě jako zmenšovat a smíchávat s jinýma kovama, víš, a budou vždycky hledat, jako, jo, jakým způsobem na tom vydělat. Jo? Já myslím, že tohle je něco, co je stejně starý jako lidstvo. Jo? Prostě, že se takhle budeme chovat. A dneska bohužel v té naší branži je to tak samozřejmě i nadále a ono stačí jednoduchá věc, mrkněte na nějaký nákupní server Wish nebo AliExpress nebo něco takového, jo, a najednou zjistíš, že si tam od Číňanů koupíš zlato, co svět neviděl, jo, za 500 korun prostě koupíš hromady zlata. Ono to samozřejmě vypadá jako zlato, když to proženeš spektrometrem nebo nějakým zařízením, jo, tak zjistíš, že na povrchu skutečně je 24-karátový zlato, ale samozřejmě to se zlatem má pouze tu teňonkou vrstvičku nahoře, jo. Jo, takže jako opravdu se ty fejky vyrábějí prostě jako a prodávají se jako reklamní předměty a když je budeme držet v ruce, a já tady mám teda ty ovladače, ale když bys držel v ruce ty jako fejky, tak jako najednou zjistíš, že like mezi něma nepozná rozdíl, jo, a budeš to hledat pomocí různých jako zařízení, prostě dneska třeba Veriscan, jo, to je to ověření zlata podle té povrchové struktury, jo, což má Pump geniálně vymyšlený, tak to je prostě jedna z nejdostupnějších technologií, který můžeš mít, jo. Ale stejně tak ty podvody, víš, se budou odehrávat třeba na té obchodní úrovni, jo, kdy my rádi nakupujeme výhodně. Jo, znáš to? Vždycky se ptám, chlapi, už jste si koupili nějaký levný šroubovák? Nebo holkám říkám, holky, už jste si koupili nějaký jako super levný výhodný tričko? A jak jste pak byli spokojení? Jo, a většinou přijde takový ten okamžik, že víš, jako vysoká cena není garance kvality, ale nízká cena je skoro jistota, že to bude průšvih, jo, jakože že to bude víc na vizuál, než na to praktické použití. A
to je navolně nabída, no.
Přesně tak, jo. A znáš to ve všem, že jo, jo. Prostě, když ti někdo dává něco zadarmo, tak se dívej, jako kdo ti šahá do kapes z druhé strany, jo. Protože, jako dneska se nedává nic jako zdarma, jo. Buď to se dávají věci, na které máš zákonný nárok, anebo prostě na tobě jenom vydělává někdo, kdo ti neřekne, kde, jo. Takže, jako tohle je potřeba si hlídat. No a samozřejmě odehrává se to i v té naší branži, čili je potřeba si se ne proškolit, ale minimálně si zjistit informace k nějakému oboru. Já kdybych dneska šel do nějakého, řeknu to jinak, hele, zajímá tě krypto?
Asi možná, když tomu budu jako víc rozumět a budu tam mít jistotu, tak možná jo.
Hele, a já jsem se začal kryptu věnovat, protože jsme se synem hledali nějakou komunikační platformu. To, že znáš to, už myslím, Mark Twain řekl, že v 15 neznal hloupějšího člověka, než byl jeho táta a za 5 let se nestačil divit, jak ten chlap zmoudřel, jo, tak dneska je to trošku posunutý a jako reálně prostě já jsem přes krypto jsme s klukem jako začali spolu jako hledat, co to vlastně, jak to funguje. Lidi se mě na to ptali, já jsem byl jako dinosaurus, takže jsem začal zjišťovat, co se děje. No a prostě najednou, když si poslechneš pár podcastů, prohlídneš si nějaký video, něco si o tom přečteš, no tak se najednou dostaneš do nějaký hloubky a můžeš se rozhodnout mnohem kvalifikovaněji, než když o tom jenom jako slyšíš. Jo? Čili dneska ty informace leží hned za druhou zatáčkou. Jo? Poslechni si první podcast, co tě napadne a prohlídni si první video, zjisti si, kdo je třeba nejzajímavější a má největší sledovanost a mrkni na něj. A najednou tě to samo někam postrčí a jsi schopen zjistit informace a už se v té branži pohybuješ ne jako naivně, ale prostě už jsi kvalifikovaný investor a najednou můžeš dělat vědomý rozhodnutí. Jasně, že můžeš pořád prodělat, ale ta pravděpodobnost, že neuděláš zásadní chybu, jo, je prostě mnohem vyšší, jo, že se
čím
vyhneš prostě fatálnímu.
Čím tím míň jako potom jo. Budeš řešit ty následky.
Přesně tak, protože jedinou tvojí ochranou proti průšvihu, proti chybě je, že se snažíš ty věci co nejvíc rozumět. Jo. To je to, co tě někam vede. A myslím si, že obchodníci, že náš job bude přesně to, že ty klienty povedeme jakoby za náma do té branže a budeme upozorňovat, hele, kde to je nejzajímavější, kde si můžou věci ověřit, jo, na co si dát pozor. A vlastně klasika, pobaví se s dvouma obchodníkama, každý chválí svoje zboží, většinou ti obchodníci se trošku jako křížem lehce jako podseknou a ty najednou vidíš, na co se máš toho druhého ptát, jo? Takže jako to jsou věci, které si myslím, že dneska se dají snadno udělat a platí to i ve zlatě. Víš, jako než uděláš ten první nákup, tak si o tom oboru něco malinko zjisti, někoho si poslechni a udělej si svůj vlastní názor. A já mám zkušenost, že když ti klienti se trošičku zorientujou, tak primární věc je nakupovat bezpečně, jo, abych koupil opravdu zlato, protože dneska to, co dokážou soudruzi z Číny, jo, to je opravdu jako filmová kulisa, která je neuvěřitelná.
Já jsem to
Jo?
nerozeznal, já jsem měl vedle sebe vlastně u vás na centrále, tak jsem měl slitek fejkovej a pravej a já jsem vůbec nevěděl, který je který.
Hele, nechávám kolovat vždycky, když školím, tak jako nechávám kolovat ty slitky a mezi nima mám zamíchaný nějaký falešný. A pak se těch obchodníků ptám, on to projde a já říkám, hele, tak našli jste falešný slitek, tak většinou řečený jako ne, to nás překvapilo, tak ještě jednou. A pak se dívají a jako vědí, jo, že už je tam jeden jako falešný. A je to tak jako 50% úspěšnost. Spíš je to jako na hraně statistické chyby, víš, než jako, že by někdo fakt jako verifikovaně rozhodl. Samozřejmě ti, kteří se náhodně trefí, pak říkají, no jasně, já to poznám, jo, ale jako realita je, víš, jako, že když ten slitek držíš jeden v ruce, jo, tak jsi skoro bez šance, jo,
Já jsem to
prostě,
nepoznal, já jsem to nepoznal.
jo. Ale já když jsem si ho koupil z té Číny, tak jsem se musel dívat na číslo toho slitku, abych viděl, který je který. Jo, víš, jakože fakt ta kvalita byla, jako časem se ti pak jeden v tašce ošoupe víc, jo, protože ho
Jasný,
víc
jasný.
ukazuješ a něco, ale jako reálně prostě je to k nerozeznání. Jo. Čili za mě ta první podmínka je koupit opravdu zlato, no a druhá podmínka tam, jo, kde lidi si myslím, že naletí, tak je to, my máme přirozenou tendenci podceňovat riziko. Jo. Všimni si, jak se Češi vždycky dívají, kolik ten finanční instrument přinese, jak jsme orientovaní, víš, na tu cenu a na ten výdělek, jo, chceme levně koupit, draze prodat a myslím si, že nás k tomu vedou už pohádky, víš, jakože jak posloucháme o tom, jak ten hloupej Honza celý život ležel na peci a pak vstal a najednou měl půlku království a říkal si, co s tím budu dělat, jo, vlastně jsem byl za vodou, tak všichni tak jako v duchu trošku jako čekáme, že už by to mělo přijít, jo, už někde za rohem čeká ta půlka království, který teda dostanu a bude to snadný, jo. Ale ono je to přesně opačně. Jo. Prostě když ležíš na peci a nic si nezjistíš, tak většinou naběhneš a koupíš nějakou blbost. Jo. A my vlastně nevnímáme, my se díváme na ty procenta, máme pocit, že už tomu rozumíme, ale vlastně neuvědomuje si, jak se to riziko v čase mění. Všimni si, kolik lidí šlo do hypoték, protože byli levní a nikoho nenapadlo, že se úroková sazba může změnit.
No, oni spíš jako neposlouchali, jo, protože my jsme klientům tyhle věci říkali a přesně to, co říkáš ty, tak vlastně ten náš národ je orientovaný jenom na nějaký čísla, takže viděli 2% hypotéku
A
a
super.
nevěřili, že se to za rok, za dva může změnit a ty hypotéky právě s těma procentama jako vyrostou a nebudou mít na to, aby to spláceli, když teď to mají tip-top, že jo, při těch 2%.
Hele, spousta lidí si tu hypotéku prostě nastavilo jako těsně pod nos.
No,
No a
no.
najednou lapaj andělíčky, že jo? Protože teď se ty hypotéky zvedly a jako kdo musí refinancovat, tak se jako potí až jako za ušima, jo?
No.
Takže jako a ono ta zažitá zkušenost ti najednou dá, že si uvědomíš ten rozdílný význam. Jo? Ono
No, to
jedna
je ta
věc je, že si o
nejdražší
tom povídáme,
zkušenost.
jo? No ale to je ono, víš, jako v životě nakonec vždycky naučí, ale ten si to nechá zaplatit, hele, i s
Přesně
chlupama,
tak.
jo? Jako,
Přesně tak.
jo, tam je to školní jako strašně drahý. Jo? A mně se třeba líbí ta varianta, už když si v dětství mi to říkal soused, pan Gottwald se jmenoval, neměl nic společného s tím dělnickým prezidentem, jo, ale jako říkal, hele, víš, jako poslouchej ty lidi okolo tebe, protože když oni zažili nějakou chybu a vlastně tě oni řeknou, tak ty se té samé chyby můžeš vyhnout, jo. A to je něco, co si myslím, že může být zajímavý. A v podstatě jde jenom o pozornost, jo.
Jo, já jsem vlastně teď nedávno četl životopis Leonarda da Vinci. A vlastně on byl jako, nebo vnímáme ho všichni jako geniálního vědce, geniálního malíře a prostě sochaře a tak dále. On těch oborů měl jako daleko víc, ale on nedělal nic jiného, než jenom pozoroval. To byla jeho jedinečná vlastnost. On si stoupnul vlastně k potoku a zjišťoval, proč ta voda teče tímhle proudem a vlastně, co to umí dělat, když padalo listí, tak vlastně vynalezl helikoptéru, na základě toho, že vlastně se točilo to listí dokola neustále. A on předběhl svoji dobu, že jo? A vlastně tohle jsou věci, to, co říkáš, který já říkám i svým klientům, pozorujte ty okolo, když třeba vzdělávám nováčka, tak říkám, hele, učte se z chyb těch ostatních, ta cesta už je vyšlapaná. A stejně ty lidi se toho nedrží, člověče. To je takový zajímavý.
Ono to je furt dokola, jo? Ale všichni tou nemocí trpíme, jo? Všichni, hele, koho nejradši posloucháme?
No, tak většinou sami sebe, že jo?
Sami sebe. Takže my máme tendenci přijít ke klientovi a všechny ty skvělé informace, které víme, jak jim rozumíme, tak je tomu klientovi řekneme. No ale ten klient taky rád poslouchá sám sebe. A když mu nedáš ten prostor, když mu nedáš ty otázky, kterýma on ti řekne, jak o tom přemýšlí, co ho trápí, co jsou jeho důvody, co očekává, rozumíš, tak ty nezjistíš vlastně, jak na tom ten klient je. A tím pádem mu budeš nabízet nějaké řešení, co ty si myslíš, že je dobrý. Ale to naslouchání, jo, to je nejtěžší disciplína v obchodě. Když jako umět položit otázku a pak se jako zavřít, ale bacha, udržet v tom naslouchání tu pozornost na toho klienta. To je, všimni si, že ten klient začne mluvit a tebe hned s prvníma dvouma větama napadne, co mu na to asi řekneš. V tu chvíli začneš přemýšlet nad tím, o čem budeš mluvit, nevěnuješ pozornost tomu, co říká ten klient, něco ti uteče. Jo, víš, jako, že se pak v té pozornosti jako míjíme, víš, jako často, jo. Takže ono udržet tu pozornost, zapsat si ty poznámky, třeba jo, domluvit si to, hele, napíšu si pár poznámek a pak se k ním vrátit a použít ty klientovi slova na vysvětlení toho, co mu chceš říct. To je vlastně, jo, v zásadě ten obchod je jednoduchý, jo. Se zeptáš toho klienta, co chce, on ti řekne, co by chtěl, ty řekneš, no, to tady zrovna mám a je vlastně ruka v rukávě, jo. Musíš poslouchat, co ten klient vlastně chce, jo.
To je pravda.
Jo, anebo umět vykreslit, co by mohl mít, jo, protože velmi často ti lidi ani nemají představu, jo. Spousta lidí si třeba, když se vrátím ke zlatu, spousta lidí má pocit, že zlato je vlastně symbolem něčeho jako extrémně drahýho. Bohatství, jo, ale dneska máš do zlato dostupný od 100 koruny a ani nemusíš platit pravidelně. Jo? Můžeš dokonce efektivně trefovat ty okamžiky, kdy to zlato poklesne, že přikupuješ jako velmi výhodně. Jo? Čili jako dneska opravdu jako si myslím, že už tyhle technologie umožňují vlastně, aby finanční instrumenty, které byly vyhrazeny pouze šlechtě a králům, víš, a velké církvi nebo něco, tak aby byly dneska vlastně na lidové úrovni dostupný. A ti lidi si prostě můžou nakoupit zlato, můžou si ho poslat domů, protože všechny produkty, které máme, tak posíláme domů, jo, pokud zákazník chce. Čili každý si to může nastavit podle sebe a to vnímám, že nám přináší úžasnou dobu. Jo? Že to bude o tom, kdo se prostě zastaví na milionový kafe, namyslí si, co chce, tak má vysokou šanci, že to bude mít. Tuhle příležitost naši předkové neměli. Jako jo.
To je pravda, ty museli dřít od rána do večera.
Jo, tam prostě zvěděl, že když po tátovi zdědíš motiku, tak svýmu synovi předáš tu samou motiku, jenom bude víc jako vošoupaná. Jo?
To je pravda. My jsme vlastně probrali už padělání zlata, probrali jsme vlastně, jak se vůbec nakopnout do toho investování, a teď nejenom ve zlatě, ale čehokoliv, že jo? Jak nad tím přemýšlet. A já zůstanu u toho zlata. Jaká je teda budoucnost toho zlata?
Hele, budoucnost zlata, já ji vidím růžově, jo? Respektive zlatě. Jo? Zlata na planetě je dost. Jo? Zlato vzniká při výbuchu supernov, jo? V těch extrémních podmínkách. Jo, čili je to v podstatě vesmírný produkt, jo. Nevzniká u nás.
Jo, mimo jiné.
Tak v podstatě tady někde by mohlo něco letět, jo, jako a jako přinést nám, ale jako je to prostě produkt, který se je na planetě Zemi v dostatečném množství. Problém je v tom, že je velmi rozptýleno. Jo, samozřejmě vždycky, když těžíš nějakou rudu, tak hledáš to místo, kde je té rudy nejvíc, jo, kde se nachází ty uhelné sloje, a prostě tam budeš těžit to uhlí, protože tam to dává největší smysl. No a my těžíme dneska zlato velmi efektivně. Nikdy jsme takhle netěžili. 2/3 zlata byly vytěženy za posledních 70 let. Jo? 1/3 byla od starověku, od toho od těch faraonů, sumerů. Jo? Od té doby všechno zlato až do těch 50. let minulého století, tak to je pouze 1/3. My jsme vytěžili mnohem víc. Ale dneska se těží už mnohem jalovější doly. Jo? Už prostě dokonce v Kazachstánu tuším, že je důl, kde financuje těžbu Evropská unie, ale netěží se v tom dole. Ten už je fakt jako prázdnej, ale těží se na té skrývce, kde ta hlušina, která se původně dávala bokem,
To, co
že
nikdo
vlastně,
nechtěl.
že už ji nikdo nechtěl, že už tam jako žádný zlato se z toho vymačkat nedá, tak my dneska jako umíme vymačkat, jo, jako trošku víc, jo, ale v podstatě to mačkáme jako v režimu, kdy jako vytěžujeme třeba v těch 50. letech se těžilo až 80 gramů z tuny. Si představ kostku, mají metr krát metr zhruba, jo, nějaké rudy a z toho bylo 80 gramů zlata. A dneska se těží v podstatě na úrovni jednotek gramů.
No,
Jo, to
já nevím,
znamená, to je úplně jiný poměr. Jo.
jestli ti do toho můžu skočit, tak já si vybavuju moment, kdy jsem byl na Novém Zélandu a vlastně, co mě zaujalo, tak tam byl Zlatý důl, já už teď nevím název toho města a tak dále, a to byla obrovská jáma, hned jako takhle za vesnicí, fakt jako obrovská. My jsme tam jeli do té jámy, oni nás tam provezli, vysvětlili a teď nám ukazovali vlastně z té tuny zeminy, co z toho vytěží. A já nevím, ono to asi není moc vidět, ale tam byla prostě úplně pidi takový zrnko a oni říkali, že se jim to vyplatí. Jo. Tak jsem na to
Jasně.
koukal a já jsem tomu nevěřil. Takže
Jako,
to je neskutečný.
a víš, jako, a situace je taková, že dneska je asi 200 tisíc tun vytěženo, zbývá nám těžba zhruba necelých 50 tisíc tun a očekává se, že tak během 13-15 let, ono to nebude jako, že za 15 let, víš, jako ty doly zhasnou a řekneme tak hotovo, jo, jako takhle se to nestane, ale prostě postupně se budou zavírat doly, které vlastně už není tam co těžit, anebo už tam neumíme těžit efektivně, jo, tak tyhle doly se budou zavírat, tím pádem budou zbývat ty méně, jo, ty zbývající doly už jako budou dodávat méně zlata, čili ono to jako vyprovokuje zase jako, že cena zlata půjde nahoru, když něco není, víš, tak ta cena jde nahoru a pravděpodobně jednou budeme těžit třeba pod mořem, tam je ještě spousta zlata, víš, jako pod hladinou moře, jo, někde pomocí robotů, jo, nebo něco, no ale to všechno se projeví v ceně. Jo, to bude stát prostě peníze navíc, jo, to bude muset někdo zaplatit. A to je ten důvod, proč si dneska třeba naši klienti kupují zlato, protože vědí, že za prvé to zlato má velmi dlouhý investiční horizont, že tě přenese bohatství napříč časem, že zatímco spousta jiných finančních instrumentů, tak v čase stoupá jejich rizikovost, tak u zlata je to přesně naopak. Jo. Čím díl to zlato držíš, tak máš vlastně nižší náklady a přitom držíš bezpečný aktivum. Hele, historie zlata asi 6,5 tisíce let prokazatelná, že s ním lidstvo pracuje, takže jako asi bych neměl obavy, že zlato jako ztratí svůj punc. Ono dneska asi polovina se spotřebovává ve šperkařství a v luxusním zboží. Nějakých 35% jsou investiční slitky, z toho necelá polovina jsou ty centrální banky. Takový ty 12-kilový, víš, takový 400 uncí je to. Vždycky vtipný, když ti borci kradou v
Jak
té
si to
bance, jo,
hážou,
nahážou to do té tašky, dají tam 20 slitků, rozumíš, běží s tím jak s keckama po posilovny, jo, a nese tam klavír, jo, v podstatě, jo, víš, jako, když si to představíš, tak to je jako extrém, no ale prostě myslím si, že jako opravdu a nějakých 15%, jenom ať tu myšlenku dokončím, 15% je jako průmysl, jo, čili po zlatě už je poptávka 6,5 tisíce let, nevypadá to, že bychom byli na konci, spíš naopak, mám pocit, že se to kyvadlo znovu vrací, jo, z takového pocitu, že všechno budeme mít v dolarech a v digitálních měnách, tak mám pocit, že to kyvadlo teďka zase běží zpátky k těm fyzickým aktivům, jo, k té bezpečnosti, že to máš pod kontrolou a tím pádem popularita zlata roste, což se logicky bude projevovat v jeho jako ceně. A myslím si, že zlato tady nebude pro každýho, že prostě přijde doba, kdy zlato bude znovu tak extrémně drahý, že prostě když lidi si našetří na 5 gram, tak to budou třeba celoživotní úspory, jo, jako, že opravdu, že jako ono tady nikdy nebylo pro každýho, vždycky toho zlata bylo málo, jo, a myslím si, že ta doba, kdy ho zase bude málo, tak jak ta společnost bohatne, tak si myslím, že tak poroste cena zlata.
Takže ti, co říkají, že v současné době je zlato strašně drahý, tak ono bude ještě dražší.
Hele, dneska dopoledne jsem měl webinář, kde jsme se přesně na tohle téma bavili. Jo. Zlato je teďka nominálně na historických maximech. Nikdy nestálo tolik jako dneska. Ale když si uvědomíš, že za posledních 14 let se ve světě zdesetinásobilo nebo zosminásobilo množství peněz, tak vlastně by se měla zosminásobit i cena. Jo? Představ si, že na té planetě za náma je nějaké množství zboží a služeb. Jo? Kdyby to byla země, ono to teda není země, jo? Ale kdyby to byla země, tak je tam nějaké množství zboží, služeb, pozemků, továren, zboží, jo? Který má nějakou cenu. A proti tomu je nějaké množství peněz. A když to množství peněz prostě zdesetinásobíš, no tak nedokážeš zdesetinásobit tu planetu, víš, to množství zboží a služeb. Jo? To znamená, najednou to zboží musí zdražit a vyvolá to inflaci. A to je to, co se nám přesně stalo. Jo? Akorát, že jestliže jsme zosminásobili objem peněz, což se dá velmi snadno doložit, tak teoreticky samozřejmě objevily se i nová aktiva, jo? Bitcoin a třeba ty kryptoměny, jo? Který odsály část toho kapitálu, ale jako reálně prostě ta inflace nám ještě jako nás bude provázet nějakou dobu. A pravděpodobně se dá očekávat, že samozřejmě lidi v téhle době míří z těch jednoduše vytisknutelných aktiv, které jsou vyjádřený v penězích, což jsou vlastně fiat měny, víš, jako dřív se tiskly aspoň peníze, jo? Dneska sedne nějaký Helmut k počítači, nakliká to tam, jo? Rozumíš? A jo? Říká Juraj Karpiš, jo? Říká, vždycky přijde Helmut, nakliká tam ráno ty eura, jo? A prostě Evropská unie je bohatší o 100 miliard, jo? Rozumíš? My půjčíme 50 miliard Ukrajině, ale takhle naklikáme a prostě pošleme tam a tváříme si, že se nic neděje, ale ono jsou to vlastně reálně inflační peníze. Víš, jako, a to je něco, co se děje. Spousta lidí tohle vnímá a utíká k reálným aktivům. Podívej se na ceny nemovitostí, co dělají, jo, jakým způsobem se ten trh rozběhl. OK, dneska je tady lehká korekce, protože hypotéky jsou nedostupné, ale prostě nemovitosti a pozemky prostě pořád rostou. A zlato to je vlastně jenom takový mobilní pozemek, jo, nebo mobilní nemovitost. Jo. Jo, si vem, že v kilovce zlata 1000 gramů zlata je asi jako mobilní telefon a hodnota tam je 1,5 milionu. Jo, tak si vem, kolik stojí byt u vás dneska? Kolik? 4 miliony? 5?
Průměrně tak no kolem 2 milionů.
Jo, tak když řekneš, OK, byt stojí 2 miliony, tak je to kilo a půl, jo, dejme tomu, ještě ti zbyde na nábytek. Jo, takže
to dáš do kapsy a
ani tu druhou nemáš jako plnou, jo, jako jo, jako nemusíš mít strach, že by ti zlato doma zabíralo jako hromadu místa, jo. Pokud ho teda chceš mít doma, jo, jako pokud je to ta varianta, že ho opravdu máš třeba pojištěný a chráněný a chceš si ho nechat doma, jo.
No a to jsme u další mojí otázky, jak to zlato skladovat, jo, protože většina klientů mi i říká, hele, zlato je fajn, ale my si radši vezmeme jiný investiční nástroj, protože nevíme, kam bychom ho dali, co s ním a tak.
Hele, existují vlastně tři možnosti. Jo. Nejjednodušší varianta je, že jdeš ke zlatníkovi nebo k nám, koupíš si zlato a to zlato si vemeš domů a máš ho doma. Samozřejmě nejkrásnější je zlato, když ho dámy nosí na krku, jo, na rukou, jo, nebo se s ním zdobí naše krásné ženy. Jo, tam si myslím, že se všichni zhodneme, že tato investice do zlata se vždycky vyplatí, jo. Ale jako mít zlato doma je prostě nejjednodušší varianta. Ale většinou narazíš na třeba limit pojistného plnění. Víš, jako protože máš pojištěnou domácnost nějak a pokud by se něco stalo a přišel nějaký lupič, tak říkáš OK, tak si to vem a mě to zaplatí pojišťovna. Ale to je jenom do nějakého limitu a do nějaké míry zabezpečení. Jo? Čím větší částka, tak ta pojišťovna po tobě bude chtít větší zabezpečení. Druhá varianta je, že si pronajmeš trezor někde v bance. Záleží jako na místě, kolik tam těch kapacit je, ale bývá to v řádově v jednotkách tisíc. Jo? Nemusí to být drahý, ale může, jo? Záleží podle lokality.
Většinou ty kapacity jo? Ale nejsou. Že jo? Ty
může být, hele, a nebo jsou velký. Víš, jako ty malé schránky, ty jsou první pryč. A jako samozřejmě, když si budeš chtít pronajmout půlku trezoru, tak se vždycky najde kapacita, ale co pak s půlkou trezoru, že jo? Jako,
no, mě si to musí zaplatit, jo? A to jsou řádově potom tisíce navíc.
A pak to stojí jako raketu a ono za 10 let se to taky naakumuluje, víš? Jako jsou to prachy, které vlastně nedáš do svých investic, ale zaplatíš je za nějaký náklad. No a třetí varianta je, konkrétně IBIS nabízí uložení u nás a výhoda je, že u nás je to bez časového omezení zdarma. Jo, že zákazníci jako nemají žádný náklad. My si to můžeme dovolit díky tomu, že IBIS je už dneska velká firma, 85 tisíc zákazníků, obrat řádově v miliardách, jo, čili jako opravdu jako my trezorové kapacity máme A v zásadě necháváme samozřejmě zlato zákazníku ležet u nás a dokud si ho zákazník nevyzvedne, tak je to na naše náklady. Jo? Ten princip je to princip odložené expedice. Jo? A to, co je důležitý, tak samozřejmě já třeba osobně využívám všechny tři možnosti. Jo? Já prostě chci mít nějaký zlato doma, samozřejmě krytý pojistkou a spíš takový to praktičtější, drobnější, jo? Plus nějaký kousek, který ukazuju zákazníkům. Jo, mám zlato v trezoru, protože máme pronajatou trezorovou schránku, kde máme věci, na kterých nám záleží a nějaký dokumenty. Jo, a zbytek zlata mám prostě operativně v IBISu, protože vím, že když dám elektronický pokyn, tak druhý den mi přijdou peníze. Nebo dokonce ten den, já jsem loni kupoval motorku, jo, a když jsem na ní potřeboval peníze, tak jsem měl uložený peníze ve zlatě na to nachystaný a cena zlata letěla nahoru, když krachovaly americké banky, tak jsem dal pokyn a ráno jsem dal pokyn, odpoledne jsem měl peníze. Jo, takže víš, jako je to velmi komfortní a vždycky záleží, co od toho majetku chceš. Jo? A samozřejmě kdykoliv ti ho pošlem domů. Jo? Všechny produkty IBISu posílají zlato domů.
To je super. A když ho budu mít schovaný u vás v trezoru, tak jakou mám záruku, že tam to konkrétní moje zlato je?
Hele, tam neleží konkrétní tvoje zlato. Jo? Tam to není jako, že tam leží zlato a tam je napsáno Špičákovo, jo, nešahat, jo, prostě tohle je špičáková cihlička, té se nedotýkejte, jo, jako takhle to tam není. Samozřejmě je to tak, že ten princip, jo, proč to zlato je u nás zdarma, je to, že ty jsi tu zakázku ještě nevyzvedl. Čili ty máš pohledávku za IBISem, třeba když spoří, víš, posíláš nám peníze, my ti postupně přikupujeme zlato, tak ty máš pohledávku a my tu pohledávku naplňujeme tím fyzickým zlatem. No a v okamžiku, kdy ho dospoříš, tak ty si ho buď to necháš poslat, my ti ho rádi pošlem, pro nás je to paradoxně levnější varianta, když ti ho pošlem,
jasně.
Jo, a nebo ty si ho jakoby nevyzvedneš, takže ono čeká na vyzvednutí, ale my za něho nesem odpovědnost pořád, jo, takže tím pádem trezorovní náklady prostě jdou jako za náma, ale ty máš pořád tu pohledávku. A na tomhle principu je to udělaný a technicky to funguje tak, že my samozřejmě držíme nějakou zásobu jako zlata, kterou teď, když u nás koupíš zlato, víš, představ si, že posíláš, já nevím, 2000 korun a každý měsíc za 2000 přikoupí zlato, tak my ti ho postupně spoříme a ve chvíli, kdy naspoříš celý ten slitek, tak my bychom ti ho poslali domů, jo. Ale on vlastně zůstane ležet u nás jako v trezoru a fyzicky to není tak, jako že když dospoříš, tak ze Švýcarska vyběhne kurýr, rozumíš, jak maratonský běžec a doběhne s tvým slitkem, jo? Ale je to tak, že my samozřejmě máme nějaké zásoby, které máme nakoupené nebo už jsou jako převezeny z toho Švýcarska a ve chvíli, ty dospoříš, tak my do 48 hodin expedujeme ten slitek za tebou. A ve Švýcarsku, až ta rafinerie zase bude vyrábět třeba 20 gramy, jo, který jsme ti teďka poslali, tak oni zase vyrobí a zase nám pošlou, že jako doplní ten sklad. Jo, když to je taková jako logistika, která zatím běží. Takže nám to zboží leží jako u nás v trezorech. No a samozřejmě je tam nějaká část, která říkáme, hele, tohle je zboží našich klientů a ti klienti si kdykoliv můžou dát pokyn, že ho chcou, takže si ho můžou vzít, jo, a my jim ho vyskladníme. Ale je to tak, že z jedné strany se ten sklad zásobuje a z druhé strany se bere, jo, čili technicky se to třeba projeví tím a je to třeba vidět na minci Británia. Byly mince Británie s královnou Alžbětou, jo, ale teď je nový král, teď je král Karel. Takže si představ, že ty jsi třeba předloni koupil minci Británie a nechal jsi si v IBISu, jo, takže si skoupil tu minci s tou Alžbětou, no ale postupně, jak my odesíláme ty mince a tady doplňujeme ty nový, tak vlastně ta tvoje zásoba tady jako, tak jako průtokově leží, no a v nějaký okamžik ty řekneš, hele, já ji chci, tak my ti ji pošlem, ale pošleme ti Karla, jo, protože mezi tím ty Alžběty se rozeslaly, jo, jo, a ono to má třeba praktický dopad. Představ si, že švýcarská rafinerie PAM, ten Veriscan, co jsme se o něm zmínili, to je ta bezpečnostní technologie, to je dneska nejvyšší level bezpečnosti, tak to, oni si to nechali patentovat v roce 2016 a od roku 2016 teprve ty slitky jsou vybaveny technologií Veriscan. Takže si představ, že ty jsi třeba 2 roky předtím, v roce 2014, si skoupil zlato, koupil si ho třeba hromadu a nechal zuležet u nás v trezoru. A teď vlastně tím, jak se to prostě, jak protíká to zlato tím trezorem postupně, tak vlastně, když si dneska necháš poslat zlato, tak nedostaneš to zlato z roku 2014, ale dostaneš to zlato už s tím Veriscanem, jo? Takže vlastně se posunul, víš, do 21. století jenom tím, že jsi na to zlato počkal. Ale nám je to v zásadě jedno, když si klienti budou brát zlato domů, jo? Jo, takže jako takhle si to představ, že je to samozřejmě, hele, chodí auditor, počítá slitky. Samozřejmě jsme pod dozorem finančního úřadu, jo, protože finanční úřad, víš, jako fyzický zlato je osvobozený od daně, jo, finanční instrumenty nikoliv, jo, čili samozřejmě jako nás si finanční úřad hlídá, jo, tam je jako spousta věcí, které, jo, máme účetní uzávěrky, jo, to je, už je to velká firma, jo, která jako bezpečná, takže, ale samozřejmě má-li klient pochybnost, tohle není nic jednoduššího, než vzít si zlato domů.
Jasný, super. Ono s tebou se natáčí úplně perfektně ten podcast, protože já si nestihnu ani zeptat na další otázku, ty už si na ni odpovíš. Jo. Petře, budeme muset končit, byť nerad.
Hele, díky jsme... moc, díky moc za takovou příležitost a držím palce a když bude třeba, tak zase rád přijdu.
Rádi tě tady uvidíme a určitě věřím tomu, že se tady nepotkáváme naposled a nejenom ve vesmíru, ale potom třeba i v jiném světě.
Mm-hmm.
A určitě nás sledujte, odebírejte naše kanály, příspěvky, sledujte nás na sociálních sítích, na konci videa bude vidět, kde vlastně všude jsme a budeme se těšit příště taky se zajímavým hostem. Mějte se hezky, děkuji Petře. Loučíme se s váma, pracujte a nepřestávejte žít.